Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 24 януари 2015 година. Аз съм Милиана Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към министъра на земеделието и храните от ГЕРБ, госпожа Десислава Танева. Добър ден!
Добър ден и на всички слушатели на Радио К2.
Госпожо Танева, да започнем от частното, актуалното към общото. Вие днес ще се срещнете с земеделските производители в град Русе.
Да, пътувам за натам.
Пътувате за участие в конференцията на Съюза на дунавските овощари.
Овощари, да.
Обаче, днес в 13 часа през сградата на Министерство на земеделието и храните ще се проведе национално протестно шествие за защита на животните. Снощи аз обаче прочетох, че фондация 4 лапи приветства инициативата на Министерството на земеделието и храните за изменение в закона за ветеринарно-медицинската дейност и закона за защита на животните. Какво се случва тук?
Ами, как да ви кажа? Аз ще разберем какво се случва днес след обед. Предполагам, че ще има... Не знам, може би ще ни представят декларация с искане или публично ще обявят. Нямам представа. Но
нека да кажем,
закона,
че вие предлагате ефективни мерки по отношение идентификация, регистрация и контрол върху домашните кучета и котки.
Както на кучетата, така и котките.
Да.
Включваме
нека
и
да ги изчета само. Да, да ги изчета. Работа за ограничаване на изоставянето на домашни кучета и котки и за намаляване на популацията от безстопанствени животни на национално ниво чрез създаване на национална програма. Трето, предлагате въвеждане на практика за конфискация на животни, които са малтретирани от собствениците или от лицата, под чието контрол се намират. Вие дори знаете какви жестокости се извършват с някои животни от техните стопани, казано в кавички от мен.
Да.
За върху какво? За какво ще протестират протестиращите?
Те трябва да кажат този въпрос, няма как аз да му отговоря. Искам само да кажа, че тези промени в закона за защита на животните, аз благодаря на неправителствената организация 4 лапи, с които се познавам още по времето, като бях председател на комисията, че изразиха и публично своята подкрепа за промените, тъй като ние сме ги правили съвсем публично, открито, и тези промени са подкрепени от тях и от други международно признати неправителствени организации по отношение защита на животните. Мисля, че тези промени са наложителни. Въз основа на тях ние ще утвърдим и ще предложим за утвърждаване национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни. Визирам кучета и котки, програма, която се очаква от много време насам.
Така, занимахме се с този факт, защото смятам, че може би и определени лобита се опитват да, да създават така, да го нарека, активни мероприятия срещу вас и работата лично и срещу работа на Министерството.
Вероятно има и такъв момент. И аз имам такава информация.
Така, от понеделник Държавният фонд за медали ще започне изплащането на средствата по схемата за единно плащане на площ. Да. Кампанията по директните плащания за 2015 година как завърши?
Това е основната тема.
Тоест тя не завършила. Как започва?
Тя ще започне на 1 март 2015 година съгласно европейските регламенти и най-отговорно мога да заявя, че цялата система на Министерство на земеделието, храните, ресорните служби, областни дирекции земедели и дирекциите при нас са с приоритетна задача подготовка и приключването на подготовката за тази кампания, която ще бъде нова, по нов начин. Директните плащания вече са така с многопластова структура, с няколко схеми, но принципът е един и същи, земеделските стопани не трябва да се притесняват. И второ, основната разлика спрямо миналата кампания. Заявяването на площи, очертаването ще бъде на правно основание. И ние в момента трябва да свършим за тези два месеца, в които имаме за подготовка, а и влязохме в мандат, знаете, средата на ноември, да свършим работа, която е трябвало да бъде свършена примерно в течение на една година. Но беше крайно време да се въведат правила при земеползването и при получаване на субсидиите, да ги получават тези земеделски стопани, които си имат съответните правни основания, които си плащат рентите за обработваните от тях земи. Искам да благодаря на най-големите земеделски браншови организации, които също съзнават тази потребност и независимо от недостатъчната подготовка, ненавременната подготовка на администрацията, включително и на земеделските стопани, ние бяхме подкрепени в усилията си да се подготвим за тази кампания, освен че е нова по правилата на общата селскостопанска политика и да въведем ред в земеползването чрез въвеждането на правното основание като критерии за допустимост площите да бъдат подпомагане с директни плащания.
А какво се случва и с доплащанията?
Сега, Държавен фонд земеделие ще изплати в понеделник и през седмицата, която е последна за януари, както директните плащания, схемата за единно плащане на площ, това е кампания 2014 година, така и ще бъдат изплатени изцяло остатъкът от 30% национални доплащания за животните. Нещо, което поехме ангажимент, като влязохме в мандат, тъй като разплатихме 70%, знаете, края на ноември месец, началото на декември се получиха след много напрежение в сектора и изпълняваме този свой ангажимент. До края на следващата седмица всички, които са с животни, одобрени, има около 153 случая, мисля, че при животните само проблем по повод идентификацията, но така или иначе говорим за изцяло доплащане на националните доплащания. Общият размер на тази подкрепа е около 35 милиона лева и около 950 милиона лева схемата за единно плащане на площ. Това, което ще се доплати, предполагам, в следващите 3 месеца, е преразпределителното плащане за първите 30 хектара. Тази схема се приложи още от 2014 година. Тя е нова, за първи път ще се получи плащане по нея. Тя е единствена от новите схеми на директните плащания по новата обща селскостопанска политика, която се приложи от 2014 година. Трябва да се направят изчисления. Предполагам, че април месец ще успеем да Държавен фонд земеделие да доплати и преразпределителното плащане на първите 30 хектара на всички земеделски стопани. Разбира се, плащането ще е за тези земеделски стопани, които нямат правни казуси за решаване относно случаите на застъпване и на разглеждане на документите, кой е имало право да заявява тези площи за подпомагане.
Най-важната програма, госпожо Данева, в вашия сектор, това е програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ще бъде ли нулева през тази година?
Не, категорично мога да заявя, че 2015 година няма да бъде нулева за земеделските стопани за прием, за кандидатстване с проекти по програмата за развитие на селските райони, категорично. Въпросът е кога ще получим официално одобрение на програмата. Този срок не може да бъде по-рано преди края на първото полугодие. Или
имахте очакване, че това ще се случи към края на май?
Как да стане това, не. Нашето очакване е на основание разговорите, които сме имали с Еврокомисията, включително и аз при среща с комисаря по земеделие, да получим така неофициално потвърждение на изпратената, вече редактирана и коригирана програма според бележките на Еврокомисията и на риск на държавата да отворим двете мерки, които имат най-така малко новости и риска за държавните средства е минимизиран. Това са старата мерка 121, тъй като тя е по-ясна за земеделците, за това я казвам така, иначе мерка 4 новия формат на програмата за развитие на селските райони и млад фермер.
Мерката
за младия фермер предварително смятаме да отворим мерката за обучение, така че Националната служба за съвети за неделието да е в правото си безплатно, както беше в началото на старата програма, да изготвя бизнес плановете на младите фермери.
Програмата Млад фермер се, така ще си позволя на определение, може би даже е свързана и с общата цел на програмата, правителствената програма за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 във връзка с осигуряване на перспектива пред младите хора да не се увеличава безработицата и чувството за безпътица сред тях. Вие знаете, това беше един проблем и през миналата година в парламента и през по-миналата.
Ами, сега на държавата е изключително длъжна на младите фермери. Знаете какво стана последната година?
Но знаете, че миналата година им намалиха ресурса.
Ние го увеличихме, да. И след като програмата официално бъде изпратена, казвам официално, да, бъде изпратена до Брюксел, ние ще презентираме, но ние сме се срещали с организацията на младите фермери. Те са наясно, че бюджета им сме го увеличили значително сега в хода на отстраняване на забележките от Еврокомисията и за това мисля, че има разбиране и разбира се удовлетвореност. По принцип имаме така и като философия на нашия политически кабинет всички възможни средства сме ги насочили за инвестиции в реалния земеделски сектор, като сме акцентирали на младите фермери, на биологичното производство, за първи път ще има отделна мярка. Така че в този смисъл мисля, че следва да има наистина разбиране и ако не е удовлетвореност, то поне е разбиране, че това е максимално възможното. Ние сме оставили с минимални размери на бюджета всички мерки, които са примерно техническата помощ. Това, което ни е изискване по регламент като минимум, това сме заложили. И в сравнение с предишната програма ще бъде няколко пъти намален този бюджет. Мисля, че вече и земеделските производители са достатъчно обучени, имат съответния административен капацитет, а и знаете, че по тази мер най-големите и скандали по повод начина, по който се усвояват средствата. Земеделието няма нужда от скандали, то има нужда от инвестиции, от конкурентоспособни земеделски стопанства. Освен това, за първи път младите фермери и по директните плащания, тези, които са до 40 години или са управители на кандидати, земеделски производители, пак са до 40 години, ще получат 25% увеличена ставка от базовото и зелено плащане. Или сутринта в една телевизия му попитаха кой ще получи най-голям размер директно плащане на площ. Аз така говоря. Този сакрален въпрос за нас. И аз така отговорих. Младия фермер до 40 години, който отглежда плодове или зеленчуци. Тъй като за плодове, зеленчуци и животновътство ще разпределим максимално възможния пакет от 1,4 милиарда лева да го разпределим на база на произведената продукция на тези сектори.
Тук малко извън специализирания разговор ще ви кажа нещо човешко. Имате важната хуманитарна вече задача. България, която беше така банално аграрна република, но имахме най-хубавите плодове, зеленчуци, домати, праскови, кайси, които ухаяха на плодове. Сега сме пазар на пренасени в кашони, неозрели, откъде ли не, всякакви такива неща. И това просто, не знам дали сте влизали в магазин скоро.
Ами преди да бъда избрана за министър, редовно посещавах магазина, нямаше как.
И какво ще правим? Как ще възстановим българското зеленчуко и плодове производство?
Така, този процес на възстановяване...
Защото той е свързан с квотите, които ние се отказахме за селското стопанство при присъединяването на още в Европейския съюз, знаете.
Сега е свободен пазар, а ние сме в общия Европейския съюз.
Свободен.
Когато сме се присъединявали и преди този акт е трябвало да се задаваме много от въпросите, които сега се задаваме. А ако се върна още по-назад, трябва да се зададем въпроса защо по този начин беше извършено възстановяването на собствеността на земята в реални граници, бяха ликвидирани по този начин, точно ликвидирани едни работещи стопанства. не трябваше ли само да се смени собствеността при тях. Но каквито и въпроси да се задаваме вече, това е време минало и някой е поел тогава съответни отговорности, като е взел политическите решения. Въпросът е от тук насетне какво може да се прави. И аз това казвам. Няма как ние да си мислим, че след една година, след две години, ние ще върнем традиционните български плодове така, както спомена ни на мен от детството, нали, са по магазините, но освен това, националният бюджет, знаете, че е с много малки ресурси за допълнително подпомагане. Ние сме бедна държава. Ролята на държавата в тази политика е да насочи максимално възможните средства и да приложи такива инструменти, че от пакета средства, който имаме от Брюксел по договора ни и по новата ОСП, заедно с възможностите на бюджета да ги насочим точно към тези сектори, които са интензивни, които са трайни насъждения, зеленчукопроизводство, които осигуряват и за етост в селските райони. Тъй като развитото зърнопроизводство, което вече е конкурентно способно на европейските фермери, знаете, че няма как да осигури тази заетост. И аз съм убедена, че част от инвеститорите в тези интензивни производства ще бъдат именно зърнопроизводителите, които поради начина, по който сме влезли в Европейския съюз и приели това подпомагане на декар, най-бързо се развиха, модернизираха и станаха конкурентно способни земеделски стопанства.
Госпожо Талева, на изчезване ли са малките земеделски производители и животновъдите? Сигурно сте се запознава, че вашия предшественик професор Грудев съставяше един регистър на тези малки производители, за да може да се съхрани доколкото е възможно и заетостта, и автентичността.
Сега ние трябва да съхраним малките и средни земеделски стопанства, особено в необлагодетелстваните райони, като източник и поминък на хората там. Но трябва съвсем да сме наясно, че ако ние искаме да имаме конкурентно способно земеделско стопанство, чието продукти да са конкурентно способни като цени и качество на общия европейски пазар, който е свободен, ние трябва да развиваме жизнеспособните земеделски стопанства. А не тези, които са като допълнителен доход, което за някои хора според доходите е хоби, колкото и малко да са те, за други наистина е просто поминък в тези райони. В новата програма и политика за целият програмен период, като политика на нашия кабинет, ние сме акцентирали върху подкрепата точно на тези средни земеделски стопанства с няколко инструмента и в програмата, и в директните плащания.
Един последен въпрос. Остават няколко дни до третата национална среща на земеделските производители в България. Какво ще им съобщите?
Надявам се, че ще можем да им съобщим окончателния вид на програмата. Ние очакваме в неофициалната комуникация още по две схеми приключването на бележките. Ние сме изпратили предложенията. И се надявам в окончателен вид, след приключила комуникация, да съобщим окончателния вид на програмата, която ще изпратим и която е напълно и в пълнота изкомуникирана. Това аз очаквам. Иначе земеделските производители знаят, до другата седмица ще получат единното си плащане на площ и ще се получат всички национални доплащания на животни, които останаха от края на ноември и началото на декември. А другото, което ще им съобщим или по-скоро ще се опитаме отново да обясним, че правното основание е критерия за допустимостта на площите за подпомагане в тази кампания и трябва да положим всички усилия и администрацията, и земеделските производители да наваксаме пропуснатото време, защото беше крайно време да се сложи ред и справедливост в сектора като принципи на подпомагане.
Много ви благодаря за този разговор, госпожо Танева. Съобщихте важни някои от тях по-оптимистични, други по-неоптимистични. Един въпрос за финал.
Да.
Знаете, че вчера правителството прие програмата за стабилно развитие на Република България и от другата седмица и от другия месец ще има план за работата на Съвета за стабилно развитие. Очаква се от вас, доколкото разбрахме вчера от изявлението на вице-премиера Бачварова, Румяна Бачварова. Да. Очаква се от вас отделните министри да предложите и приоритети за работа. Вие какво ще предложите?
Ние по всеки от приоритетите и целите, залегнали в тази програма, сме в готовност и имаме пълна яснота относно действията, в които трябва да предприемем като законодателни инициативи. Дали сме и план за това и като мерки, които административни, които ще предприемем в системата на Министерство на земеделието и храните. Какво е основното? Както за мен е много важно и винаги го подчертавам. Като позиция, така както сме защитавали аз, когато бях в опозиция в парламента като народен представител, както сме представили като предизборна платформа на политическа партия ГЕРБ, абсолютно същата програма отстояваме и вече в качеството си на така министър или политически кабинет на Министерство на земеделието и храните. Балансирано развитие на сектор земеделие с фокус и приоритет на интензивните сектори, които следва да доведат до по-висока принадена стойност и заетост. Адаптиране, кодифициране на поземлените отношения. Това е една стратегическа задача, по която в първоначалната си идея, между другото, съм получила и подкрепа. Първите два законопроекта, които спешно ни трябваха и за да уредим идващата кампания от 1 март, и да уредим нашите цели за животновътството като приоритетно, вече тръгнаха. Това са закона за подпомагане на земеделския производител, измененията и допълненията и закона за собствеността и ползването на земеделските земи. И се надявам, че в оптималния срок ще бъдат финализирани. Готови сме с наредбите веднага след това да бъдат издадени. Готови сме с вработен вариант и с наредбите, които ще уредят мерките по прилагането на програмата за развитие на селските райони. По отношение на горския сектор, вие знаете, че още в началото на нашия мандат започнахме поредица от изпълнение на така действия, които отново заявявам, че бяха част и от позициите ни като опозиция, и в предизборната платформа. Там също сме в готовност и работим по законодателни инициативи, включително и издаване на наредби, които не бяха издадени след горската реформа през 2011 година, когато се прие новия закон за горите. В момента приключваме виждането си на политическия кабинет за административна реформа в системата на Министерство на земеделието и храните с основната цел и идея областни дирекции земеделие по областите, заедно с общинските служби, да не бъдат просто едни поземлени комисии, а да са носителите и структурите, които прилагат земеделските политики по райони.
Много ви благодаря, госпожо Танева. Аз ще веднъж да подчертая, че казахте много важни и дори хуманитарни неща извън програмите, европейските и мерките на Министерството на земеделието. Желая ви успех!